Šī vakara vēsts ir ļoti svarīga. Kad sludinu vēsti, es to sludinu visu pirms sev, un es lūdzu, kaut tā svētītu arī jūs. Esmu pateicīgs par Ābrahama stāstu, un es lūdzu, kaut vēsts par Eliju būtu tikpat pārliecinoša un iedvesmojoša. Es vēlos šīs sanāksmes sākumā īpaši lūgt Dievu, un es pazemošos, bet jūs varat palikt arī sēžam. Mūsu Tēvs debesīs, pateicamies, ka savedi mūs šovakar šeit. Un tagad, kad ieklausīsimies vēstī par Elijas dzīvi, iededz mūsu sirdīs izpratni par to, kādu dzīvi tu gribi, lai mēs dzīvojam šinī pasaules vēstures posmā. Es lūdzu, kaut tu dotu man pareizos vārdus un ļauj man salikt vārdus tā, kā tu būtu tos teicis. Lai vēstnesis tiek apslēpts un vēsts, lai mūs visu svētu krusta pakājai tavā spēkā, un daru caur mums katru to, ko tu vēlies paveikt. Tā es lūdzu, esi ar mums šī nākamajā stundā. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Šī vakara vēsts nosaukums ir Elijas spēkā un garā. Un es gribētu iesākt ar kādu tekstu no rakstiem. No Jesejas grāmatas 40. Nodaļas, 3. 4. Pāns. Jesejas 43 un 4. Un Kunga vārds saka, kaut kur atskanēja sauciens, ierīkojiet tuksnesītam Kungam ceļu. Dariet klājumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam. Visas ielejas, lai piepilda, un visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina. Kas ir nelīdzens, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurains, lai to par klājumu. Šis pants runā par pravietisku laiku, kad nāks kāds vēstnesis, kas sagatavos Kungam ceļu. Tas bija otrais Elija, Jānis Kristītājs, un Jēzus atsaucās uz šo tekstu Mateja evaņģēlija 3. Nodaļā, 1. līdz 3. Pants. Jēzus Kristus norādīja uz Jāni Kristītāju kā uz Eliju. Tādējādi mēs paši neizdomājām šo paralēli. Jēzus nosauca Jāni Kristītāju par Eliju. Un ja šis pants attiecas uz Jāni Kristītāju, tad tas noteikti attiecās uz pirmo Eliju. Un šīs vēsts beigās mēs redzēsim, ka ir arī trešais Elija. Citi saka, ka Elīsa bija otrais Elija, un tas ir labi, bet šīs vēsts ietvaros mēs saprotam, ka Elija ir pirmais Elija, Jānis Kristītājs ir otrais Elija, un Dieva ļaudis vēstures noslēgumā ir trešais Elija. Šī vēsts pilnīgi droši attiecas uz pirmo Eliju. Sagatavo ceļu tam Kungam. Tā attiecas uz otro Eliju, Jāni Kristītāju, kas norādīja uz Mesijas nākšanu. Un tā attiecas arī uz mums, Dieva ļaudīm, pēdējās vēstures dienās, 7. Dienas adventistiem. Sataisiet tam Kungam ceļu. Dariet tuksnesī līdzenas tekas mūsu Dievam. Visas ielejas, lai piepilda, un visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina. Kas ir nelīdzens, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurains, lai to par klajumu? Un es, brāļi un māsas, gribētu jums teikt, ka ir pēdējais laiks, lai Elijas vēsts tiktu atjaunota Dieva draudzē. Ir laiks Kunga ļaudīm, ir laiks katram, kas ir šinī telpā, kļūt par Elijas vēsts sludināšanas dalībnieku, lai sagatavotu tam Kungam ceļu. Paklausieties, mēs te neesam, lai sagatavotu ļaudis būt miegainiem, remdeniem un laudiķējas stāvoklī. Tas nav mūsu mērķis. Mēs neesam te, lai mierīgi sēdētu, ka Dieva mīļotajā draudzē ir visādas greizas lietas, bet mēs vienkārši noskatāmies, kā šīs atžgārnības aug augumā. Mums ir nepieciešami vēstneši ar vēsti no Kunga, lai sagatavotu līdzenas tekas Kunga atnākšanai. Elijas vēsts, ierīkojiet tuksnesītam Kungam ceļu, dariet klājumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam. Un es gaidu to dienu, kad visas ielejas tiks piepildītas un paceltas, katrs kalns un pakalns nolīdzināts, un pauguri kļūs par klājumu. Un 5. pāns, lai parādītos tā Kunga godība, un lai visi cilvēci kopā to redzētu, jo tā Kunga mute to tā ir runājusi. Klausies, ja tu gribi būt daļa no vēsts, kas sagatavo kungam ceļu, tad mums ir jādodas atpakaļ, lai palūkotos uz Elijas dzīvi, kas parādīja, kā to paveikt. Atvērsim savās bībelēs 1. ķēniņu 17. nodaļu. Un starp citu, kad es saku, ka Elija parādīja, kā to paveikt, es, protams, saprotu, ka viņš to paveica Dieva spēkā un ne ar saviem spēkiem. 1. ķēniņu 17. nodaļa 1. pants. Cik es saprotu, 1. ķēniņu 17. nodaļas 1. pants ir 1. pants rakstos, kas apraksta pravieti Eliju. Un tur ir teikts, bet Elija no Giliādas Tisbes sacīja Ahabam, tik tiešām, ka tas kungs Izraela Dievs dzīvo, kā priekšā es stāvu, šajos nākamajos gados nebūs ne rasas, ne lietus, kā vienīgi pēc mana vārda pavēles. Pēkšņi Elija ir iemests pašā Bībeles notikumu vidū, sniedzot brīdinājumu Izraela ķēniņam. Es šodien daudz citēšu no pravieša gara, lai dotu mums skaidrāku izpratni, kāds bija 1. ķēniņa 17. nodaļas un 1. panta, kā arī tālāko notikumu fons. Starp citu, ja neesat lasījuši grāmatu pravieši un ķēniņi, jo sevišķi nodaļu par Eliju, jums to vajadzētu izlasīt. Un ja neesat vēl izlasījuši lielās cīņas sēriju, ko sarakstījusi Elena Vaita. Ieklausieties, šī piecu grāmatu sērija ir glābšanas plāna un pēdējo zemes dienu ceļa karte. Un mums, Dieva ļaudīm, jāizmanto šī priekšrocība piekļūt šai unikālajai informācijai. Jums nemaz nevajag lasīt konspirācijas teorijas. Informācija par to, kas notiks laiku beigās, ir atrodama šeit pat Bībelē un praviešu gara rakstos. Un tas ir viss, ko mums nepieciešams zināt. Tad nu tā. Elija no Tisbes, es lasu no praviešu un ķēniņa 119. lapas puse. Uz austrumiem no Jordānas, Gileādas kalnājos, Ahaba dienās dzīvoja ticības un lūkšana vīrs, kura bezbailīgajai kalpošanai bija lemts apturēt Izraēlas straujo atgrišanu. Zināt ko, mums vajag vairāk bezbailīgu septītās dienas adventistu, kas apturēs atkrišanas izplatīšanos, ko Sātans vēlas ienest Dieva pēdējo dienu draudzē. Tālu no ievērojumām pilsētām un neieņemdams nekādu augstu stāvokli dzīvē, Elija no Tisbes tomēr paļāvībā uz kunga vadību uzņēmās savu misiju, ticot, ka kungs sagatavos ceļu un dos bagātīgas sekmes. Un ievērojot šo, viņš vienmēr runāja par ticību un spēku, un visa viņa dzīve bija veltīta reformas darbām. Visa Elijas dzīve, dzīvojot šo ticības dzīvi, bija veltīta reformācijas darbām Dieva ļaužu vidū. Elena Vaita mums raksta izmeklētajās vēstīs 1. sējumā 121. lapas pusē, ka vienkāršas dievbijības atjaunošana ir mūsu vislielākā un visneatliekamākā no visām mūsu vajadzībām, un ka tieksmē pēc tās ir jābūt mūsu pirmajam darbam. Tādēļ arī mums ir šī atmodas nedēļa, bet ievērojiet, lai mums būtu patiesa atmoda, pēc tās ir jāseko reformācijai. Mēs nevaram tikai atnākt uz sanāksmēm un teikt, modināsim visus Dievam, un tad iet un turpināt dzīvot remden laudiķiešu dzīvi, kurā mūsu elki netiek nopostīti. Mums ir jāpiedzīvo atjaunošana un reformācija. Un Elija veica šo reformu darbu, jo viņa dzīve bija atjaunota dzīve. Un te ir viela pārdomām. Un to es saku kā ārsts. Un starp citu, es neesmu neatliekamās palīdzības ārsts, un man nepatīk saspringta pēkšņu akūtu traumu drāma. Man labāk patīk plānots slimnīcas režīms, kur tu zini, kas būs tālāk, nu, vairāk vai mazāk. Neatliekamās palīdzības situācijās, un es tādās esmu bijis gan kā students, gan kā rezidents, ir bijuši brīži, kad māsiņa sauc ārstam, šim pacientam nepieciešama atdzīvināšana. Vai tas nozīmē, ka pacients ir kaut kādā medicīniski sliktā stāvoklī, bet citādāk dzīvs un vesels? Nē, tas to nenozīmē. Tas nozīmē, ka pacients ir miris. Ja tev ir nepieciešama atmoda vai atjaunošana, pēc definīcijas tu esi garīgi miris. Tādēļ mums ir šīs atmodas nedēļa, lai mēs būtu dzīvi upuri. Citiem vārdiem sakot, tu esi miris garīgi, un lai atkal kļūtu garīgi dzīvs, tev ir jākļūst par dzīvu upuri. Mirt nozīmē dzīvot, un dzīvot nozīmē mirt. Elija veltīja visu savu dzīvi reformas darbam, un viņa turpina. Elija bija kā saucēja balss tuksnesī. To mēs lasījām Jesajas 40. Nodaļā, lai norātu grēkus un apturētu ļaunuma straumi. Un lai gan viņš pie ļaudīm nāca, nosodot visur valdošo samaitātību, viņa vēsts grēka slimajām dvēselēm, kas vēlējās dziedināšanu, sniedza Gileādas balzāmu. Ievērojiet, mūsu atmodas un reformācijas vēsts nav tikai drūma pasaules gala vēsts. Kādi jūs esat šausmīgi un grēcīgi? Dievs par jums neko negrib dzirdēt. Nē, šī vēsts nav tāda. Šī vēsts sludina, zini ko? Tu esi atstājis dzīvo Dievu, un tas salauž viņa sirdi, bet viņš var tev dot dziedināšanu. Un tas arī ir tas darbs, ko Elija darīja. Turpināsim lasīt, jo šeit ir ļoti svarīgas lietas, ko Elena White uzsver Elijas darbā, kas noveda viņu pie tā, ka viņš aizgāja pie Ahaba un teica, ka vairs nelīs lietus 3,5 gadus. Turpinām lasīt no praviešu un ķēniņa 119. un 120. lapas puse. Redzot Izraēlu grimstam arvien dziļākā elku kalpībā, Elija savā dvēselē ļoti cieta un viņa sašutums pieauga. Paklausieties, ja jūs esat draudzē un redzēt, kas notiek, bet izturaties apmēram tā, ko nu tur daudz pārdzīvot, viņi jau ir daļa no nezālēm, lai nu dara kā grib, tas jau nekādi neietekmē mani, tik ilgi, kamēr man ar Dievu viss kārtībā. Vai tā rīkojās Elija? Nē, kad viņš redzēja, ka Dieva draudze slīd projām no skaidrās patiesības, grimstot dziļāk un dziļāk elku pielūgsmē, viņa dvēsele bija izmisusi. Viņš bija sašutis. Tas viņu uztrauca. Tas nebija tikai, nu, kā ir, tā ir. Elija mīlēja Dieva ļaudis, un tas plosīja viņa sirdi, redzot Izraēlas slīkstam elku kalpībā. Turpinot lasīt, Dievs savu ļaužu labā bija darījis lielas lietas. Viņš tos bija izglābis no verdzības un tiem devis citu zemi, lai viņi to iegūst un pārņem sev par īpašumu, lai turētu godā Dieva likumus un pildītu viņa baušļus. Bet svētīgais Jehovas nodoms tagad bija gandrīz pilnīgi aizmirsts. Neticība izredzēto tautu bija šķīrusi no tās spēka avota. No klusajiem kalnājiem vērojot tautas atkrišanu, Eliju nomāca lielas skumjas. Un es šodien gribu pajautāt, vai jums ir skumjas? Vai jums ir lielas skumjas, kad jūs redzat Dieva ļaudis ejam pa nepareizu taku? Vai varbūt jūs attieksmi ir, nu, viņš jau ir tas lūzeris, tas ir pats smieklīgi, kāpēc viņš nevar sakārtot savu dzīvi? Elijam bija dievišķas skumjas par viņa ļaudīm. Dvēseles mokās tas sauc uz Dievu, lai viņš aptur savus kādreiz pagodinātos ļaudis uz šī ļaunā ceļa, ja nepieciešams, tad kaut vai sodot, lai tie spētu skaidri saskatīt savu atkāpšanos no debesīm. Vai jūs pamanījāt, ko Elija šeit lūdz? Viņš saka, Dievs, es tik ļoti mīlu tavus ļaudis, un tu mīli tik ļoti savus ļaudis. Mēs negribam, lai viņi pazūd. Ja ir nepieciešams, ka nāk sodība par viņiem, dari to, ja tas viņus izglābs mūžībai. Vai mēs tā lūdzam šodien draudzēs? Vai arī mēs sakām, nu lai jau labība un nezāles aug kopā līdz beigām, un tad jau Dievs tos izšķiros? Paklausieties, viena lieta ir ļaut labībai un nezālēm augt kopā, jo tikai Dievs var izsvērt, kas cilvēka sirdī. Bet pavisam cita lieta ir redzēt, ka pasaules principi un praksi tiek ienesti draudzē un par to nelikties nezinis. Konkrēti cilvēki ir viena lieta. Mēs lūdzam par viņiem, un mēs viņus mīlam, un mēs ar viņiem strādājam, bet ļaut kompromisiem un atkrišanai, pasaulīgiem principiem un politikai ienākt draudzē, tas ir pavisam kas cits. Un ja šodien mūsu draudzē būtu kādi Elijas, un es vēlos kaut tādu būtu vairāk, ko viņi teiktu? Ko viņi teiktu par adventistu mācību iestādēm, kas māca evolūciju kā patiesību? Starp citu, es dzīvoju Dienvidkalifornijā, un es pilnīgi droši zinu, ka skolotāji dažās skolās izsmej tos, kas cenšas aizstāvēt bībelisko radīšanas stāstu. Tam tā nevajadzētu būt. Paklausieties, mums vajadzētu sirdī būt skumjām, kad to visu redzam, un mums vajadzētu lūgt, lai, ja nepieciešams, Dievs soda šos cilvēkus, pirms ir par vēlu. Turpinot 120. lapas pusē, Elena White raksta, Elijas lūkšana tika atbildēta. Bieži atkārtotie aicinājumi, pamācības un biedinājumi nebija Izraēlam devuši atgriešanos. Bija pienācis laiks, kad kungam jāsāk runāt ar soda sankcijām. Tā kā Bāla pielūdzēja apgalvoja, ka debesu svētības, rasa un lietus nenāk no Jehovas, bet gan no valdošajiem dabas spēkiem, un ka tā ir vienīga saules radošā enerģija, kas augsnē piešķir auglību, lai tā nestu bagātu ražu, tad aptraipīto zemi vajadzēja skart smagam dieva lāstam. Atkritušajām Izraēla ciltīm bija jāsaprot, cik neprātīgi ir gaidīt laicīgās svētības no Bāla. Lai zeme saņemtu rasu un lietu, ļaudīm vajadzēja atgriezties pie Dieva un atzīt, ka viņš ir visu svētību avots. Te nu ir Dieva izredzētie ļaudis. Viņi tika vadīti no Ēģiptes uz Kanānu. Viņiem tika piešķirta zeme, kas pirms tam viņiem nepiederēja. Dievs viņiem deva zemi, kur piens un medus tek. Viņš izveda viņus cauri sarkanai jūrai, viņš vadīja viņus cauri Jordānas ūdeņiem. Viņš 40 gadus deva viņiem mannu, un tagad viņi pielūdz Bālu un pieņem Bāla mācības, kas saka, ka tas nav debesu Dievs, kas dod šīs laicīgās svētības, ka tā ir vienkārši daba, kurā viss iet savu gaitu. Saule piepilda zemi ar enerģiju, un saule ir tā, kas mitrumam liek pacelties no jūras. Veidojas mākoņi, un tad pilieni izlīst par zemi, un tā rodas lietus, bet tas noteikti nenāk no debesu Dieva. Tādēļ nevajag satraukties par debesu Dievu, pielūdz tikai Bālu un dzīvo jauku, priekpilnu dzīvi. Un tomēr tas bija debesu Dievs, kura vārds tika pazemots un noliegts no viņa paša cilvēka puses. No cilvēkiem, kam vajadzēja zināt vislabāk. Un Dievs bija viņus brīdinājis, ka ja viņi novērsīsies no viņa, tad pienāks laiks, kad viņš aizturēs lietu no debesīm. Tas ir rakstīts 5. Mozes 11. Nodaļā, sākot no 10. Panta. Tas ir abrīnojami, cik ātri mēs Dieva ļaudis aizmirstam skaidrus brīdinājumus, ko Dievs mums ir devis rakstos. 5. Mozes 11. Nodaļā 10. Pants. Jo šī zeme, uz kuru tu ej, lai to iemantotu, nav tāda, kāda ir Ēģiptes zeme, no kuras jūs esat iznākuši, ko tu apsēji ar savu sēklu un pats to aplaistīji it kā sakņu dārzu, bet tā zeme, ko jūs ejat iemantot, ir zeme ar kalniem un ielējām, kas tiek slacīta ar debes lietas ūdeni. Zeme, par ko tas kungs, tavs dievs, rūpējas, uz kuru tā kunga, tava dieva, acis bez mitēšanas skatās no gada iesākuma līdz gada beigām. Ievērojiet, Dievs saka, es pats rūpējos par šo zemi jūsu labā. Un 13. Pāns. Ja jūs apzinīgi klausīsiet maniem baušļiem, ko es jums šodien pavēlu, un jūs mīlēsiet to kungu savu dievu un kalposiet viņam ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli, tad viņš jūsu zemē dos lietu īstā laikā, gan agro lietu, gan vēlo lietu, kad tu spētu ievākt savu labību, savu svaigā vīna sulu un savu eļļu. Vai ievērojāt, ko Dievs apsolīja miesīgajam Izrēlam? Tik ilgi, kamēr jūs sekosiet man, būs lietus, gan agrais lietus, gan vēlīnais lietus. Cik saprotu, mēs Dieva ļaudis zemes pēdējās dienās gaidām uz vēlo lietu, lai tas lītu pār mums pirms kunga atnākšanas. Dievs ir apsolījis mums dot šo lietu, un šīs runas beigās mēs runāsim par to, kādēļ tas vēl nav nolījis. Turpināsim ar 5. Mozes 11. Nodaļas 16. Pantu. Sargājieties, ka jūsu sirds prāts neļaujas pievilties, un ka jūs nenovēršaties un nekalpojiet citiem dieviem, viņus pielūgdami. Un 17. Pants. Tad tā kunga dusmas pret jums iedegtos, un viņš aizvērtu debesis, ka nebūtu lietus un zeme neizdotu savu ražu, un ka jūs ātri iznīktu no šīs labās zemes, ko tas kungs jums dod. Dievs saka, klausies, es uzmanīgs, ja tu novērsīsies no īstā un dzīvā Dieva pielūgsmes, es vairs nedošu zemē lietu. Un Elija lūkojas apkārt, un cik viņam zināms, viņš redz, ka ir vienīgais, kas nav zemojies Bāla priekšā. Dievs viņu vēlāk palabo, pirmā ķēniņa grāmatā sakot, ka vēl ir 7000 palikuši Izrēlā, kas nav zemojušies Bāla priekšā. Bet tie ir 7000 no, kas to lai zina, no cik tūkstošiem. Tas bija ļoti mazs procents. Vairākums Izrēla bija pārņemti ar elku pielūkšanu. Un Elijas acīm skatoties, viņš bija vienīgais, kas palicis. Un tagad viņš sauc uz Dievu sakot, Dievs, kas notiek ar taviem ļaudīm, taviem izredzētajiem ļaudīm, kuri zina, ko tu esi darījis pagātnē mūsu labā? Un viņš lūdz, Dievs, ja tas ir nepieciešams, atceries, kā tas bija vecos laikos 5. Mozes grāmatā, ja mēs novērsīsimies no tevis, tu nedosi vairs lietu. Varbūt tev kas tāds jādara, lai pamodinātu Dieva ļaudis, lai viņi saprot, ka Dievs neturpinās izliet savas svētības bezgalīgi pār tiem, kas turpina nicināt Dieva vārdu. Dievs mūs mīl, bet viņš neturpina savas svētības bezgalīgi. Un tā viņa lūkšana tika atbildēta. Un Dievs viņam sūtīja vēsti. Elija, ej pie Āhaba un saki viņam, ka nebūs ne rasas, ne lietus 3,5 gadus. Un Elena Vaita grāmatā pravieši un ķēniņi saka, ka tad, kad viņš gāja no savām mājām kalnos uz Āhaba pili, viņam bija visi iespējami iemesli, lai apšaubītu vēsti no kunga. Jo viņš redzēja zemi, kas klāta ar zaļu zāli, plūstošas upes un urdziņas, skaistus kokus un dārzus. Un viņam bija visi iemesli jautāt, kā gan šī zeme jebkad varētu kļūt par izkaltušu zemi bez tekošām upēm. Un tomēr viņš ticībā zināja, ka Dieva vārds būs patiess. Grāmatā pravieši un ķēniņa 121. Lapas pusē. Vienīgi pateicoties stiprai ticībai, paļāvībā uz Dieva vārda spēku, Elijas spēja paziņot šādu vēsti. Ja viņš nešaubīgi neusticētos savam pavēlniekam, tad nekad nebūtu ieradies pie Āhaba. Ziniet, mums Dieva draudzē šodien ir nepieciešams vairāk cilvēku, kam ir stipra ticība Dieva vārdam, kuri ir kā Ābrahams, par ko mēs runājam pagājušajā reizē, kurš redzēja, ka viņa vārda spēkā zeme un debesis tika radītas, ka Dieva vārds izsauc esamībā debesu ķermeņus. Viņš var teikt vārdu un iedvest dzīvību mūsu sirdīs. Mums ir nepieciešama ļaudis, kas saka, ja Dieva vārds tā saka, ka viņš būs ar mums līdz pasaules galam un aicina mūs sagatavot tam kungam ceļus, padarīt līdzenas takas, tad mēs ejam pie pasaules varenajiem un pie jebkā, lai kas tas arī nebūtu, kas stāv ceļā tam, ka Dieva griba uz šīs zemes tiktu piepildīta. Un Dieva žēlastībā un viņa spēkā mums būs Elijas drosme pasludināt šo vēsti un sekas atstāt Dieva ziņā. Un tā Elija sniedz ķēniņam Āhabam satriecošu vēsti, un pirms ķēniņš uz to ir reaģējis, Elija jau ir aizgājis, un viņi to nevarēja atrast 3,5 gadus. Un viņš gāja un apmetās Kritas upes krastā, kur Dievs viņu apgādāja ar maizi un ūdeni. Klausieties, kopš tā brīža, kad Elija pasludināja šo vēsti Āhabam, viņš bija bez mājām, ģimenes un draugiem. Viņam nebija kur iet. Viņš pie sevis varēja domāt, ja es to pateikšu, es pazaudēšu savu darbu. Ja es to pateikšu, es varētu zaudēt savu amatu, savu autoritāti, ietekmi. Kas ar mani notiks? Bet ziniet, Dievs vienmēr parūpējis par tiem, kas ir uzticīgi viņa vārdam. Dievs Elijam sagādāja vietu, kur apmesties, kur ūdens un maize tika nodrošināti, jo kraukļi viņam pienesa maizi. Dievs darīja brīnumu viņa labā, katru dienu sagatavojot viņam maizi, ko ēst. Un laiku beigās mums maize un ūdens tiks nodrošināti tāpat, kā tas bija Elijam. Atstāsim sekas Dieva ziņā, ticēsim ar Elijas ticību un sludināsim vēsti, ko viņš mūs ir aicinājis pasludināt šajā laikā, tā vietā, lai baidītos no vēstu sekām un rezultātiem. Ir tādi cilvēki, kas sniedz tās sauktās tiešās liecības, es arī viņus esmu dzirdējis, bet viņi to dara tāda gara spēkā, kas nenāk no tā kunga. Jā, tā pasludina vēsti, bet ja tā būtu sludināta citā garā, tai būtu tik brīnišķīgs rezultāts. Gars, kādā mēs sludinām vēsti, ir ļoti svarīgs. Jēzus norāja ar asarām acīs. Elijam bija skumjas, dievišķas skumjas par kunga ļaudīm. Turpinām. Pēc tam, kad ir izžuvusi Kritas upe, Dievs viņam dod norādījumus doties uz Sarepatu pie kādas atraitnes. Tas ir rakstīts 1. ķēniņa 17:8 līdz 24. Es tikai pieskaršos šim tekstam. Vienīgais, ko gribu pateikt, ir tas, ka Jēzus Lūkas evaņģēlijā atsaucas uz šo 3,5 gadu periodu, ko Elija pavada pie Sarepatas atraitnes. Lūkas 4. Nodaļa 24 līdz 26. Pants. Izlasīsim, ko Jēzus teica par Eliju. Tur, protams, notika brīnumi. Atraitnē teju beidzās pārtika, bet tādēļ, ka viņa pieņēma Eliju, pārtika vairojās. Un tad atraitnes dēls nomira, bet Elija atkal atdzīvināja atraitnes dēlu. Viņam bija Dieva spēks, lai no nāves atgrieztu dzīvībā. No 24. Līdz 26. Pantam Jēzus teica, tiešām es jums saku, neviens pravietis netiek cienīts savā tēva zemē, jo patiesi es jums saku, daudz atraitņu bija Izraēlas zemē Elijas dienās, kad debes bija aizslēgta 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka liels bats nāca pār visu zemi. Tomēr Elija netepa ne pie vienas sūtīts, kā vien pie atraitnes Sareptā, Sidonijā. Paklausieties, Jēzus saka, ka Elija bija Dieva pravietis, bet Dieva paša ļaudis nepieņēma vēsti, ko viņš nesa. Viņa bija iestikuši atkrišanā, pielūdzot Bālu kā Dievu, lai gan 10 baušļi skaidri māca, ka nebūs citus Dievus turēt manā priekšā, tev nebūs taisīt nekādu tēlu un tev nebūs mesties to priekšā zemē, nec tiem kalpot. Bet tieši to Izraēla bērni darīja. Bet tad, kad nāk pravietis un es vienkārši vēsti sakot, tādēļ, ka jūs esat novērsušies no Dieva, nebūs ne rasas, ne lietus, 3,5 gadus. Kunga ļaudis neteica, nu ko, labāk nožēlosim, jo esam sekojuši nepareizajam Dievam. Viņu reakcija bija, ķeriet viņu ciet, nonāvējiet viņu. Mēs negribam, ka šis puisis sagādā mums problēmas, viņš izsauks pār mums nepatikšanas. Un Jēzus arī atsaucās uz šo laiku, kad viņš tika cilvēku atmests Nāceretes pilsētā. Viņi bija redzējuši viņu no bērna gadiem izaugam, un viņi teica, tu Jēzu nevari būt Mesija. Un viņš saka, pravietis netiek cienīts savā zemē. Jums Izraēlā bija pravietis Elija, un Dievs neatrada nevienu atraitni visā Izraēlas zemē, pie kā sūtīt Eliju, kad viņam bija nepieciešama aizsardzība. Viņam bija jāmeklē palīdzība ārpus Dieva ļaudīm. Un kā ir ar mums? Ja mūsu vidū būtu Elija, vai mēs dotu viņam pajumti? Vai varbūt mēs baidītos, ka cilvēki pamanīs mūsu saikni ar viņu? Vai mēs būtu apmierināti ar Elijas vēsti? Un ja Jēzus uzskatīja to par pietiekami svarīgu, lai pieminētu, es domāju, ka tas būtu pietiekami svarīgi, lai to pieminētu arī runājot par Eliju. Viņš netika ieredzēts savā zemē. Beidzot pienāca diena, bija pagājuši 3,5 gadi. Pirmā ķēniņa 18. Nodaļā, kad kunga vārds nāk par Eliju. 18. Nodaļas 1. Pantā mēs lasām. Un pēc kāda ilgāka laika tā kunga vārds atkal nāca par Eliju 3. Gadā sacīdams, ej parādies Ahabam, un es gribu likt lietumlīt pār zemi. Redziet, Dievs ir pacietīgs un žēlstības pilns Dievs. Viņi vēl joprojām nebija atgriezušies, bet Dievs saka, labi, 3,5 gadu ir pietiekami ilgs laiks, viņi ir redzējuši savas atkrišanas rezultātus. Tagad es likšu pravietim Elijam iet atpakaļ, lai vienreiz par visām reizēm parādītu, ka es esmu patiesais Izraēla Dievs. Ka es esmu tas Dievs, kam ir visa vara debesīs un virs zemes, kas kontrolē lietu, kas kontrolē sauli un kas kontrolē visu mūsu dzīves. Un Elija atnāca un atklājās Ahabam. Viņš satiek Obadiju, kas ir Ahaba naba pārvaldnieks. Un Obadija bija viens no Dieva uzticamajiem ļaudīm. Viņš bija paslēpis 100 Dieva praviešu salās pa 50 katrā tanī laikā, kad daudzus Dieva praviešus nogalināja Izabele pēc tam, kad Elija bija paziņojis Dieva vēsti. Tā no Obadija strādā ķēniņa namā, un tajā pašā laikā ir Dievam uzticīgs. Un šinī brīdī Ahabs un Obadija tik izmisīgi cenšas atrast ūdeni, ka viņi apseko apkārtni, meklējot kādas ganības, kur vēl atlicis ūdens, lai varētu pabarot ganāmpulkus un dabūt ūdeni pils vajadzībām. Tik kritiska bija šī situācija. Un kad Elija satiek Obadiju un saka, ej un saki savam kungam, Elija ir šeit. Obadija atbild, Vai tu mani gribi izjokot? Tiklīdz es no tevis aiziešu, kunga gars tevi pārcels uz citu vietu. Mēs tevi nevarēsim atrast, un Ahabs mani nogalinās. Un Elija viņu nomierina, sakot, tik tiešām, ka tas kungs dzīvoja, es satikšu Ahabu jau šodien. Un tad kļūst par visam interesanti. Pirms es runāju par pirmā ķēniņu 18.17, es gribu atkal izlasīt kādu citātu no grāmatas Praviešu un ķēniņi 133. Lapas puse. Ahaba laikā valdošā atkrišana bija daudzu iepriekšējo gadu ļaunās rīcības rezultāts. Soli pa solim, gadu pēc gada, Izraels novirzījās no pareizā kursa. Paudze pēc paudzes atteicās staigāt taisnības ceļus, un beidzot ļaužu vairākums atļāva, lai tos vada tumsas spēki. Nākamajā rindkopā ir teikts, ka bija pagājuši tikai 100 gadi kopš ķēniņa Dāvida. Un tagad, 100 gadus vēlāk, Dāvids bija taisnis ķēniņš, izņemot dažas kļūdas un vienu lielu kļūdu ar Batsebu, bet viņš bija vīrs pēc dievprāta, kad viņš nožēloja grēkus. Viņš bija taisnis ķēniņš, bet tagad, 100 gadus vēlāk, soli pa solim, paudzi pēc paudzes, Izraels sasniedza punktu, kur viņi sekoja tumsas valdniekam. To jau es pieminēju, runājot par vēsti Laodikejas draudzei, ka Laodikejā mums ir tieksme teikt, es gribu tikai glābšanu, es negribu dzīvot pēc Dieva vārda. Kamēr esmu glābts, man ir vienalga, ka nesekoju visiem standartiem, ko Dievs ir noteicis. Redzot standartus, mēs prasām, vai tad tas ir glābšanas jautājums? Un droši vien, ka nē, jo Dieva žēlistība mani sedz, kaut vēl joprojām es daru šo vai to. Un tā mēs pazeminām standartus, un pēc pāris gadiem standarts jau ir zemāks, un pēc pāris gadiem mēs standartu pazeminām vēl vairāk un vairāk, un tā pirms 100 gadiem bija 7. Dienas adventisti, kas Dieva žēlistībā darīja to labāko, dzīvojot tīru, šķīstu dzīvi, bet tagad, 100 gadus vēlāk, cilvēki pat to neuzskata par pārkāpumu, ka skatās filmas, ko nav ļauts skatīties jaunākiem par 18 gadiem, un tādējādi izklaidējas, kas noticis ar Dieva ļaudīm. Tiem, kam vajadzēja sataisīt tam kungam ceļu, padarīt līdzenas tekas kunga nākšanai, izbauda pasaules nekrietnības. Un nesakiet man, ka daudzos gadījumos mēs atšķiramies no senā Izraela. Un saprotiet mani pareizi, ne jau visi draudzē ir tādi, bet ļoti bieži mēs to redzam visapkārt. Standarti tiek pazemināti soli pa solim, līdz beigu beigās tu gaismu uzskati par tumsu un tumsu par gaismu. Un tā pirmā ķēniņa 18. Nodaļā 17. Pantā Ahabs beidzot pēc 3,5 gadiem satiekas ar Eliju. Un ievērojiet, kādu vārdu pārmaiņu notiek 17. un 18. Pantā. Un kad Ahabs ieraudzīja Eliju, viņš tam sacīja, vai tu esi tas, kas Izraeli ieved nelaimē? Un ievērojiet, kas teikts 18. pantā. Bet tas atbildēja, es gan neievedu Izraeli nelaimē, bet tas esi tu pats un tava tēva nams, jo jūs esat atmetuši tā kunga baušļus un jūs esat sekojuši bāliem. Klausieties, kad kungs sūta Eliju pie saviem ļaudīm, lai sniegtu tiešu vēsti, brīdinājumu vēsti, rājiena vēsti, tik bieži tie, kas ir pieraduši pie vieglās, pasauli mīlošās, pa straumi plūstošās kristietības, tad, kad izskan vēsts, kas modina draudzi, šādu dieva ļaužu reakcija ir, ak nē, te atkal nāk tas nemiera cēlājs. Un ziniet ko, ne jau vēstnesis vai vēsts ir tas, kas rada nemieru, bet gan kompromis un atkrišana. Atmodas un reformācijas trūkums Dieva ļaužu vidū ir tas, kas rada nemieru starp Dieva ļaudīm. Paklausieties, kad mēs runājam par vienotību, tad jums varbūt vienotība uz papīra vai vienotība sirdī. Patiesība nekad nešķeļ. Tie ir maldi, kas šķeļ draudzi. Dieva patiesība mūs vieno, un ja mēs sakām, nu kaut kā sadzīvosim, tu tici, kam tu gribi ticēt, un es ticēšu, kam es gribu ticēt, tad mēs kļūstam par 7. Dienas adventistu klubiņu. Bet ja mēs gribam būt 7. Dienas adventistu draudze, mēs būsim vienoti doktrināros punktos, kas ļauj mums iet kopsolī patiesībā, vienotībā, harmonijā un kunga garā. Tad, kad Āhabs saka Elijam, vai tu esi tas, kas Izraeli ieved nelaimē, tad Elija pravietis viņu noliek pie vietas un saka, es gan neievedu Izraeli nelaimē, bet tas esi tu pats un tava tēva nams, jo jūs esat pārtraukuši kalpot dzīvajam Dievam. Paklausies, nemiera cēlājs starp Dieva ļaudīm ir tie, kas ir pārstājuši sekot patiesajam un dzīvajam Dievam, un nevis tie, kas seko kungam. Un ko tad Elija dara pēc šīs sarunas? Viņš aicina uz satikšanos Karmela kalnā. Bet pirms mēs pārējām pie Karmela kalna notikumiem, gribu jums nolasīt kādus spēcīgus Elenas Vaitas vārdus no Praviešu un ķēniņi 140. Lapas puse. Un ja jūs šo citātu nekad neesat pirms tam lasījuši, es jūs aicinu pierakstīt, kur ir šis citāts. Tas ir Praviešu un ķēniņi 140. Lapas puse. Arī šodien nepieciešama stingra, norājoša balss. Jo smagi grēki cilvēkus ir šķīruši no Dieva. Neticība kļuvusi moderna. Mēs negribam, ka šis pār mums valda. Tā tagad ir tūkstošu valoda. Bieži sludinātās mierīgās svētrunas neatstāja paliekošu iespaidu. Bazūne neskan skaidri. Cilvēku sirds netiek skārta ar skaidrām, asām Dieva vārda patiesībām. Ir daudz vārda kristiešu, kas, ja tiem būtu jāatklāj viņu īstās jūtas sacītu, kāpēc tik skaidri jārunā? Tie varētu jautāt, kāpēc Jānim Kristītājam bija jāsaka farizejiem, jūs odžu dzimums, kas jums norādīs, kā izbēgt nākamai dusmībai? Kāpēc viņam vajadzēja izraisīt Herodijas naidu, sakot Herodam, ka ir nelikumīgi dzīvot ar sava brāļa sievu? Kristus priekštecis zaudēja dzīvību tāpēc, ka runāja skaidru valodu. Kāpēc viņš nevarēja turpināt darboties, neizsaugdams to dusmas, kuri dzīvoja grēkos? Tā ir sprieduši vīri, kam vajadzēja būt uzticīgiem Dieva bauslības sargiem, līdz pasaules gudrība ieņēmusi ticības vietu, un grēks palicis nenorāts. Kad atkal draudzē atskanēs uzticīga norājoša balss? Es gribu izlasīt vēlreiz. Kad atkal draudzē atskanēs uzticīga norājoša balss? Tu esi tas vīrs. Tik nepārprotami skaidrus vārdus, kā Nātans teica Dāvidam, šodien reti var dzirdēt no paaugstinājumiem, visai maz var izlasīt preses izdevumos. Ja tie neskanētu tik reti, tad mēs redzētu, kā cilvēku dzīvē daudz vairāk atklājas Dieva spēks. Vai jūs to dzirdējāt? Ja nebūtu tik reti dzirdama šāda veida rājiens, šāda veida vēsts, mēs redzētu daudz vairāk Dieva spēku izpaužamies šodien viņa ļaudīs. Ja kunga vēstneši nenožēlo savu tieksmi pēc ļaužu atzinības un ilgas izpatīk cilvēkiem, kas noved pie patiesības apspiešanas, tad lai tie nesūdzas, ka viņu pūles ir neauglīgas. Vai jūs to dzirdējāt? Tā ir mīlestība uz cilvēku atzinību, kas sludinātājiem liek mīkstināt patiesību. Lai darbinieki, kas cenšas izpatikt cilvēkiem, kuri sauc miers, miers, ka Dievs nav sacījis miers, pazemo sirdi Dieva priekšā, lūdzot piedošanu par savu negodīgumu un morālās drosmes trūkumu. Ievērojiet šo. Ne jau mīlestība uz tuvāko ierosina tos mīkstināt uzticēto vēsti, bet gan patmīlība un vēlēšanās apmierināt tieksmi pēc ērtībām un vieglas dzīves. Patiesa mīlestība vispirms meklē Dieva godu un dvēseļu pestīšanu. Kas vadās no tādas mīlestības, tas neizvairīsies no patiesības teikšanas, lai sevi pasargātu no nepatīkamām sekām, ko var izsaukt šāda atklāta runāšana. Ja kādai dvēselē draud briesmas, Dieva kalpi nedomās par sevi, bet nesīs viņiem uzticēto vēsti, atsacīdamies atvainot vai saudzēt ļaunumu. Paklausies! Ja tev patīk klausīties vēstīs, kas tev liek justies slabi tad, kad tu zini, ka tavā dzīvē ir grēki, un ja tu dzirdi vēsti, kas uzrāda grēku tavā dzīvē un tev to nepatīk dzirdēt, tu Dieva darbam nepalīdzi virzīties uz priekšu tevī. Meklējot vēstnešus, kas sludina vēstis, kas liek tev labi justies, tie nenodod rājienu no kunga vārda. Īstenībā Pāvils saka vēstulē Timotejam, 2. Timotejam 4.3, ka pēdējā laikā būs cilvēki, kas nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez. Viņi grib, lai pakasa viņiem aiz aus, lai būtu jaukas sajūtas un tie ieslīgt labsajūtā paši par sevi. Paklausieties! Tā vēsts, ko sludināja Elija, jā, tā bija bumba un slaktiņš, jo tajā pašā laikā šādi arī tika uzrādīts grēks, un nebija cilvēkiem vairs nekādu jautājumu, ka viņi ir aizgājuši no patiesā un dzīvā Dieva. Un īstenībā Elena White saka, ka ne jau mīlestība uz tuvāko ierosina tos mīkstināt uzticēto vēsti, bet viņi to dara tādēļ, ka viņi mīl cilvēku uzslavu vairāk nekā uzslavu no Dieva. Un tā Dieva žēlistībā lūksim pēc sludinātājiem, kas sniedz tiešu vēsti. Lai viņš aicina vairāk un vairāk sludinātāju, kas pateiktu cilvēkiem mīloši, kā to darīja Kristus, kāda ir mūsu laika vēsts. Un tā mēs nonākam pie Karmela kalna stāsta. Elija aicina, lai Ahabs aicina visus Bāla praviešus un Izraēla bērnus Karmela kalnā. Un Ahabs paklausīja. Un tad lasām pirmā ķēniņa 18.21. Īstenībā sāksim ar 20. pāntu. Un Ahabs deva ziņu visiem Izraēla bērniem un sapulcināja arī praviešus Karmela kalnā. Un ievērojiet, kas teikt 21. pantā. Tad Elija pienāca visai tautai klāt un sacīja, cik ilgi jūs klibosiet uz abām pusēm, ja tas kungs ir Dievs, tad sekojiet viņam, bet ja Bāls ir Dievs, tad sekojiet tam, bet tauta viņam neatbildēja ne vārda. Te nu kunga vēstnesis, Dieva pravietis prasa, cik ilgi jūs svārstīsieties starp sekošanu Dievam un sekošanu Bālam. Ja jūs sekojat Bāliem, sekojiet līdz galam, bet ja jūs sekosiet Dievam, tad sekojiet viņam līdz galam. Un tagad pēc 3,5 gadiem pavadītiem bez lietus, cilvēki redzēja, ka Bāla pielūksme neko nespēja piedāvāt. Bālam vajadzēja būt tam Dievam, kas gādā par lietu, bet viņiem nebija lietus 3,5 gadus, un kad Dieva pravietis jautāja, cik ilgi jūs svārstīsieties starp diviem viedokļiem, viņiem nebija ko atbildēt. 3,5 gadi bez lietus vēl nebija pietiekami pārliecinoši, lai viņi teiktu, ziniet ko, mēs esam novērsušies no patiesā un dzīvā Dieva, bet tagad atgriezīsimies, lai sekotu viņām. Un tad Elija sacīja, nu labi, uzcelsim altāri, un jūs, Bāla pravieši, varat to darīt pirmie. Lūdziet savam Dievam, un tas, kura Dievs varēs likt ugunī krist no debesīm, būs pierādījums patiesajam Dievam. Un visu dienu Izraēla bērni vēroja, kā Bāla pravieši graizīja un kropļoja sevi, kā tie sauca un raudāja un darīja visu iespējamo, lai panāktu to, ka Bāls no debesīm liktu krist ugunī. Un interesanti, ko Izraēla bērni domāja, kad viņi vēroja šos praviešus sevi graizām un savainojam. Kā mēs varējam nonākt tik tālu? No tīrās un skaidrās dzīvā Dieva pielūkšanas līdz šai pielūksmes sistēmai, kur cilvēki dejo un sevi savaino, bļauj un kliedz. Un tajā pašā laikā viņi visu dienu tur sēdēja un domāja, nu kas gan zina, varbūt tie Bāla pravieši izsauks kādu uguni no debesīm. Un dienas beigās Elijas saka, nu ir gana. Un viņš prasa, lai pār sagrauto kunga altāri pārlej ūdeni 3 reizes. Tas ir altāris, ko Dieva ļaudis nav lietojuši daudzus gadus. Un Elijas saka, ir laiks atjaunot Dieva altāri, atjaunot dzīvā Dieva pielūksmi. Un lai jūs zinātu, ka mēs te ar jums nespēlējam nekādus jokus un kaut kā netīšām neradām uguni, kas sadedzina upuri, mēs pār altāri pārliesim ūdeni 3 reizes, lai jūs būtu pilnīgi pārliecināti, ka upuri sadedzinošā uguns nevar rasties no akmeņiem vai paša upura. Un tad 36. pantā Bībelē ir rakstīts, un tanī brīdī, kad dāvinājumu upuri mēdz nest, pravietis Elija piegāja un sacīja, un tā ir lūkšana. Kungs, Ābrahāma, Īzāka un Izraēla Dievs, šodien dari sevi zināmu, ka tu esi Dievs Izraēlā, un ka es esmu tavs kalps, un ka es pēc tava vārda visu šo esmu darījis. Atbildi man, kungs, atbildi man, lai šī tauta zina, ka tu, kungs, esi Dievs, un ka tu pats viņu sirdīm esi licis atgriezties. Kas par lūkšanu? Viņš lūdz, kaut Dieva vārds tiktu godināts un slavēts vērojošās tautas vidū. Un viņš arī lūdz, lai viņu sirdis atgrieztos atkal atpakaļ pie Dieva. Tā ir lūkšana pēc glābšanas. Elija nav šeit nācis, lai kādu ievestu postā vai lai sagrautu Izraēlu. Viņš vēl joprojām ticēja Izraēla tautai, šim tautas sakopojumam, ko Dievs pats bija izveidojis. Viņš nekad neatstāja šo kuģi. Un tajā pašā laikā viņš nebijās norādīt, kur Dieva ļaudis bija novirzījušies no patiesības. Un viņš slavēja Abrahama, Īzāka un Jēkaba Dievu, ticības tēvi un vectēvi. Dari sevi zināmu, ka tu esi Dievs Izrēlā. Un tad 38. pantā, tad tā kunga uguns nokrita, un tā aprieka dedzināmo upuri, gan malku, gan akmeņus, gan pelnus, gan ūdeni tā uzsūca, kas bija grāvī. Un visa tauta to redzēja, un tie krita uz sava vaiga un sacīja, tas kungs ir Dievs, tas kungs ir Dievs. Kad cilvēki redzēja Dieva spēku atklājumies caur vienkāršu un tomēr spēcīgu ticību, Dieva ļaužu vidū notika atmoda. Tas notika caur kunga pravieti, kas visā tautā vienīgais bija gatavs pastāvēt par Dievu. Savas stingrās nostājas dēļ viņš atveda Izraēlu tautu atpakaļ pie īstā un dzīvā Dieva pielūksmes. Un atmodai sekoja reformācija. Es tikai piebildīšu, ka tā bija visai radikāla reformācija. Un 14. pantā ir teiks, bet Elija sacīja, satveriet Bāla praviešus, lai neviens pats no to pulka neizbēg. Un tie tos sagrāba ciet, un Elija viņus noveda Kisona upes līcī, un viņš tos tur nokāva. Elija ne tikai veica atmodas darbu, bet arī nogalināja visus 450 Bāla praviešus. Tam vīram ir drosme, kas nāk no Dieva žēlastības un spēka. Un es lūdzu, ka Dieva žēlastībā man būtu tāda drosme. Viena lieta ir nostāties draudzes priekšā un runāt šādu runu, bet nostāties priekšā cilvēkiem, kam ir vara un autoritāte, tas nav vienkārši. Bet Elija vēlējās to darīt, lai pagodinātu un slavētu Dievu vārdu. Mūsu draudzēs šodien visvairāk ir vajadzīgi Elijas. Pēc šīs reformācijas notika kaut kas ļoti īpašs, 41. līdz 46. pants. Mēs lasām, ka Elija lūdz pēc lietus. Viņš sauca Ahabam, ej un paēd kaut ko, jo mēs lūksim pēc lietus un lietus līs. Elija to varēja darīt, jo viņš zināja, kāds bija Dieva apsolījums. Otrā laika 7. nodaļa, 13. un 14. pants. Tas ir ļoti pazīstams teksts, un to varēja attiecināt uz laiku, kad Elija lūdza. Otrā laiku 7. nodaļa, 13. un 14. pants. Redzi, kad es aizslēgšu debesis, ka lietus nelīs, vai kad es pavēlēšu siseņiem, lai viņi noēd zemi, vai ja es sūtīšu mēri savai tautai, un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūks un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi. Šeit jūs varat saskatīt Dieva žēlastību. Pat ja tu esi novērsies no Dieva, bet ja tu atgriezies no saviem grēkiem, ja tu atgriezies pie kunga, ja tu meklē viņa vaigu, viņš dzirdēs no debesīm un dziedinās zemi, viņš atkal sūtīs lietu. Un Elija saka, ir laiks lūgt pēc lietus. Un 1. ķēniņa 18.42 ir rakstīts, un Ahabs devās kalnu, lai ēstu un dzertu, bet Elija devās uz Karmela virsotni. Viņš noliecās līdz pat zemei un lika savu vaigu starp saviem ceļiem un sacīja savam puisim, ej, lūdzu, un skaties uz jūras pusi. Un tas nogāja kalnu un raudzījās un sacīja, tur nav nekā. Un cik reizes viņš teica, ka tur nekā nav? 6 reizes, un 7. reizē parādījās mazs mākonītis. Kad Elija sāka lūgt, vai viņš zināja, cik daudz reižu vajadzēs lūgt, lai sāktu līt? Vai Elija zināja, ka tad, kad lūgs 7. reizi, jo 7 ir pilnības skaitlis, tad sāks līt? Elija to nezināja. Viss, ko viņš zināja, bija tas, ka Dievs ir apsolījis sūtīt lietu. Ka ir rakstos apsolījums, ja Dieva ļaudis atgriezīsies no saviem ļauniem ceļiem, viņš sūtīs lietu. Un tagad Dievs bija sevi atklājis Izraēla tautai, un Elija tagad saka, tagad es sirsnīgi lūkšu, lai Dievs atdod lietu Izraēla zemei. Un viņš lūdz pirmo reizi, bet lietus nav. Otro reizi nav lietus. Trešo reizi nav lietus. Ceturto reizi nav lietus. Un tagad viņš sāk prasīt. Dievs, mēs tikko guvām šo brīnišķīgo uzvaru. Es lūdzu un piepešu uguns nāca no debesīm. Bet es zinu, ka ar neatlaidīgu lūkšanu tu dzirdēsi mani. Es turpināšu lūgt, cik ilgi ir nepieciešams. Ja tas man prasa 100 reizes, 1000 reizes, mēs lūgsim tik ilgi, līdz sāks līt. Cik bieži mēs, Dieva ļaudis, Dieva vārdā redzam apsolījumu un sakām, kad Elija lūdza uguni krist no debesīm, tā krita momentā, tad kāpēc tagad viņš neatbild manu lūgšanu šobrīd? Bet mēs aizmirstam, ka tūlīt pēc tam, kad uguns bija kritusi no debesīm, Elija lūdza 7 reizes, līdz sāka līt lietus. Un Jākaba grāmatā 5. Nodaļā šāda lūkšana ir raksturota kā taisna cilvēka, rezultatīva un dedzīga lūkšana. Mums jāmācās lūgt dedzīgi un rezultatīvi. Un starp citu, mums ir jābūt taisniem, kad vēršamies ar lūgumu pie Dieva. Bībelē ir teikts, ja mēs savā sirdī glabājam netaisnību, viņš mūs neuzklausīs. Elija bija taisns cilvēks, viņš varēja lūgt kungu, lai nāk lietus. Un zināt ko, man ir palikušas vairs dažas minūtes, tādēļ tikai pieskaršos Elijas dzīves spilgtākajiem momentiem, un tad pārunāsim Karmela kalna mācības mūsdienām. Un tad Elija skrien pa visu lietu, adrenalīna pieplūduma dēļ un Dieva spēkā pa priekšu Ahabam no Karmela kalna atpakaļ uz pilsētu. Es nedomāju, ka spētu to paveikt tādā fiziskā formā, kādā es esmu pašreiz. Acim redzot, Elija bija labā fiziskā stāvoklī, jo viņš varēja pavadīt Ahabu visu ceļu atpakaļ līdz pilsētai. Un tiklīdz viņš atgriezās pilsētā, notiek kaut kas ļoti interesants. Vēl tikko viņš dziedāja uzvaras dziesmu, uguns bija kritusi no debesīm, un Bāla pravieši bija nogalināti. Pēc 3,5 gadiem atkal lija lietus. Viņš domāja, ka Ahabs ir viņa pusē, un viņš ar Ahabu strādās roku rokā. Viņš ir pavadījis Ahabu atpakaļ uz pilsētu, un Izrēlā notiks reformācija, kas neapstāsies. Bāla pravieši ir novākti no ceļa. Un tad Ahabs iet un visu to pastāst Izabelei, to, kas notika. Un Elija iedomājās, ka tad, kad Izabela dzirdēs Dieva brīnumus, viņa teiks, ak jā, tiešām, es gribu nožēlot darīto, tagad turpmāk sekosim patiesajam un dzīvajam Dievam. Bet ziniet, Izabele bija Etbaāla meita, un viņa bija dziļi Bāla pielūkšanā. Viņa nekādā gadījumā negrasījās pamest savu tēvu Dievus. Un viņa sūtīja Elijam vēsti, rīt līdz šim laikam ar tevi tiks izdarīts tas pats, ko tu izdarīji ar Bāla praviešiem. Un Elijam vajadzēja tikai teikt, Dieva spēkā ar tevi būs tāpat, kā tika izdarīts Bāla praviešiem. Bet nē, viņš nobijās. Viņš pazaudēja savu uzticēšanos Dievam, un šādās vietās Bībele kļūst īsta un reāla. Katram no šiem varenajiem Bībeles varoņiem bija vājuma brīži. Ja tu paslīdi un krīti, Dieva žēlastībā viņš tevi atkal var piecelt. Jums var būt pacilājoši piedzīvojumi, bet pēc tam var būt tādi piedzīvojumi kā Elijam, kur tu zaudē drosmi. Un viņš bēg uz Horeba kalnu, kas ir tas pats Sinaja kalns. Un nu viņš ir tur 40 dienu attālumā no Izraēla bērniem. Un kungs viņam tuvojas un jautā, ko tu, Elija, šeit dari? Un Elija sāk žēloties un saka, tur neviens vairs nav palicis, es viens pats esmu palicis, visi sako Bālam. Es, Dievs, no tā visa esmu noguris, būtu labāk, ja es vienkārši nomirtu, tiktu piepulcināt saviem tēviem un guldīts kapā. Bet ziniet, Dievs ir pārāk mīlošs un žēlsirdīgs, lai atstātu mūsu dūšu zaudējošā un sevis žēlošanas stāvoklī. Viņš saka, paklau, Elija, vai tu zini, ka Izrēlā ir 7000, kas nav zemojušas Bāla priekšā? Vai jūs zināt, ka Dieva draudzē šinī pēdējā laikā vēl joprojām ir daudz uzticīgu draudzes locekļu, kuri vēl joprojām ir uzticīgi Dieva vārdam? Tādēļ nezaudēsim drosmi, ja jūtamies tā, it kā mēs būtu vienīgie palikuši. Tad Dievs Elijam dod kādu uzdevumu. Viņš saka, ej un svaidi Hazaēlu par nākamo Izraela ķēniņu un svaidi Elīzu par pravieti, kas nāks pēc tevis. Un tieši tā arī Elija izdarīja. Un pēc tam viņš un Elīza strādāja kopā pie praviešu skolas, strādāja pie izglītības un reformas darba Izraēlā, lai mainītu tautu un vestu to atpakaļ pie Dieva atziņas. Un tad, kad Dievs bija pabeidzis darbu šīs zemes caur Eliju, viņš neļāva Elijam tā vienkārši nomirt kaut kādā alā Horeba kalnā. Viņam bija daudz labāks plāns. Otrā ķēniņa otrajā nodaļā, sākot ar 9. pantu, mēs redzam, kas notiek ar Eliju pirms viņa ceļojuma beigām šeit uz zemes un pirms viņa pagodināšanas. 9. pants, kad viņi bija cauri izgājuši, tad Elija sacīja Elīsam, lūdz, ko man būs tev darīt, iekāms es tieku paņemts projām no tevis. Un Elijs atbildēja, es lūdzu, lai tavs gars man tiktu dots divkārt. Un Elija atbildēja, tu esi lūdzis grūti izpildāmu lietu. Ja tu mani redzēsi, kad es no tevis tikšu aizrauts, tad lai tev tā notiek, bet ja ne, tad tas nenotiks. Un kamēr viņi iedami tā sarunājās, redzi, piepešanāca ugunīgi rati un ugunīgi zirgi, kas tos abus vienu no otra atšķīra. Tā Elija vētrā aizbrauca uz debesīm. Elijam bija sevišķa iespēja. Viņš bija otrs cilvēks šeit uz zemes. Pirmais bija Ēnoks, kurš tika pārvērsts, nepiedzīvojis nāvi. Un tās nav stāsta beigas par Eliju šīs zemes. Vai atceraties, kur Elija atkal rakstos parādās? Tieši pirms Jēzus nāves. Mozum un Elijam bija priekštiesība parādīties kungam un teikt, Jēzu, mēs zinām, ko tas nozīmē strādāt ar stūrgalvīgiem izrēliešiem. Tu esi nācis uz šo zemi viņus glābt, un viņi tevi atraidīja, viņi gatavojas tevi piesist krustā. Bet mēs varam apgalvot, ka tavs upuris būs tā vērts. Un vai tu zini, Jēzu, tu mirsi par katru no mums? Ja tu neiesi cauri krustam, mums būs jāatgriežas uz zemes, jo par mūsu grēkiem nebūs upura. Ja savā žēlastībā tu izvēlēsies iet visam tam cauri un mirt pie krusta, ja neviens cits tevi nepieņems, tad mēs būsim tie, kas tiks salīdzināti un būsim debesīs. Un Elijam bija iespēja būt pirmajam Elijam. Elijam bija gars dubultā. Un tad nāk Jānis Kristītājs, kas bija Elija, kas sagatavoja ceļu Mesijam. Un tad raksti māca, ka īsi pirms Jēzus atgriešanās atkal atgriezīsies Elija. Tātad Elijas darbs tajā laikā pagātnē 100 gadus pēc Dāvida turpina dzīvot pat beigu laikā. Patiesībā Elena Vaita saka, un tas laikam būs šī vakara pēdējais praviešu gara citāts, un tas ir rakstīts praviešos un ķēniņos 188. Lapas pusē. Es sākšu dažas lapas puses pirms tam, no 177. Lapas puses. Tas ir no nodaļas Elijas spēkā un garā, un no turienes nāk šīs vētrunas nosaukums. Cauri daudziem gadsimtiem, kas pagājuši kopš Elijas laika, ziņojums par viņa dzīves darbu ir devis iedvesmu un drosmi tiem, kas aicināti stāvēt par taisnību atkrišanas laikā. Un mums, kas esam nonākuši pie laika beigām, tam ir jo īpaša nozīme. Vēsture atkārtojas. Arī šodien pasaulē ir Ahabi un Izabeles. Elku pielūkšanas ziņā mūsu laikmets līdzinās Elijas dienām. Lai gan nav redzamas elku birzis un tēli kā toreiz, tomēr tūkstoši seko šīs pasaules elkiem, bagātībai, slavai, izpriecām un patīkamām teikām, kas atbilst neatdzimušas sirds tieksmēm. Gribu uzsvērt jo sevišķi šo pēdējo daļu, šo pēdējo frāzi, ko viņa pateica. Patīkamām teikām, kas atbilst neatdzimušas sirds tieksmēm. Paklausies, ja tu dzirdi teoloģiju, kas tev stāsta, tas nekas, ka tu turpini dzīvot grēkā līdz Jēzus nāks, tā ir elku pielūdzēja teoloģija, kas liek Dieva ļaudīm būt tādiem, kā senais Izraels, sekojot Bālam. Un Dievam ir nepieciešama Elijas, kas saka, mūsu neatdzimušām sirdīm ir jātiek pārvērstām, mums ir jābūt dzīviem upuriem, pārveidotiem, atjaunojoties savā garā. Un tādā veidā Elijas vēsts sagatavos ceļu kunga nākšanai. Šīs nodaļas beigās Elena Vaita raksta, starp pasaules iedzīvotājiem ikvienā zemē ir izkaisīti ļaudis, kas nav locījuši ceļus Bāla priekšā. Līdzīgi debesu zvaigznēm, kas redzams vienīgi naktī, šie uzticīgie spīdēs tad, kad krēsla apklās zemi un liela tumsa ļaudis, un ievērojiet turpmāko. Pagāniskajā Āfrikā, Eiropas katoliskajā zemē un Dienvid Amerikā, Ķīnā, Indijā, jūras salās un visos tumšajos zemes stūros Dievam ir izredzēto zvaigžņu krājums, kas skaidri atspīdēs tumsā, atklājot atkritušajai pasaulē baušļu ievērošanas pārveidojošo spēku. Vai jūs aptverat, ka šajā Bermudu salā Dievam ir savi ļaudis, kuri tāpat kā Elija būs kā mirdzoša gaisma, sniedzot skaidru vēsti, sagatavojot ļaudis kunga nākšanai? Tādēļ šī 7. Dienas adventistu draudze eksistē, lai sagatavotu ļaudis kunga atnākšanai. Elijas stāsts ir stāsts par Dieva ļaudīm pēdējās vēstures dienās. Elijas vēsts, kas sagatavo ceļu kungam, būs tieši rājiena vēsts, norādot uz draudzes grēkiem, un tajā pašā laikā cerības vēsts, kas piedāvā dziedinošu balzāmu ar grēku slimajai dvēselei. Un tāpat kā Elija lūdza pēc lietus, Jēkaba vēstules 5. Nodaļa mums māca, kā arī mums ir jālūdz pēc lietus. Jēkaba 5. Nodaļā sākot no 16. Panta otrās daļas ir teikts, daudz spēj taisni cilvēka lūkšana, darbodamies savā spēkā, un ievērojiet, kas teikt 17. Pantā. Elija bija cilvēks, līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu, un nelievir zemes 3 gadus un 6 mēnešus, un atkal viņš lūdza Dievu, un debesis deva lietu, un zeme nesa savu augli. Tas ir ļoti interesanti, ja jūs pārliktu vairāk uz nodaļas sākuma 7. Pantā ir rakstīts, ievērojiet. Esiet pacietīgi, brāļi, līdz tā kunga atnākšanai, raugi, zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabū agro un vēlo lietu. Jēkabs šeit uzrunā Dieva ļaudis beigu laikā sakot, līgavainis, Jēzus ir tas, kas gaida uz mums. Viņš gaida uz šo zemes augli, šo dārgo augli, lai tas ienāktos. Pirmie augļi ir zināmi kā 144 tūkstoši, bet viņam nebūs šī ļaužu grupa tik ilgi, līdz vēlais lietus netiks izliets. Un ja jūs gribat zināt, kā saņemt vēlo lietu, pētījiet Elijas dzīvi. Viņš bija cilvēks līdzīgs mums, un kad viņš lūdza pēc lietus, lietus lija. Un Cakarijas 10.1 ir teikts, ka ir jālūdz pēc agrīnā un vēlā lietus. Elija ir piemērs Dieva ļaudīm beigu laikā, jo redziet, Elija lūdza pēc lietus un lietus lija. Un tad viņš tika pārvērsts, neredzējis nāvi. Dieva ļaudīm pēdējā laikā ir jālūdz pēc vēlā lietus. Starp citu, kad bija pēdējā reize, kad jūs lūdzāt, lai vēlais lietus nolīst par Dieva ļaudīm jūsu sirdīm? Ja mēs pēc tā nelūdzam, kā gan lai tas lītu? Jēkabs saka, klausies, lai nobriestu zemes auglis, jālīst vēlajam lietum. Un lai lītu vēlais lietus, jābūt ļaudīm, kas ir līdzīgi Elijam, kas lūdz rezultatīvu, neatlaidīgu taisnu cilvēku lūkšanu pēc vēlā lietus izliešanās uz Dieva ļaudīm šinī pēdējā laikā. Un tad, kad šis lietus tiks izliets, mēs saņemsim svētā gara spēku. Mēs būsim pamodušies, kā jau to dzirdējam sabatā. Atskanēs sauciens, redzi, līgavainis nāk, izejiet tam pretī. Vēlais lietus nolīs, Jēzus atgriezīsies, un mēs, tāpat kā Elija, tiksim pārvērsti, nāvi neredzējuši. Ir kāda lieta, kas man jāpasaka attiecībā uz trīs Elijām. Elija tika pārvērsts, Jānim Kristītājam tika nocirsta galva, un ir pamats domāt, ka no tiem, kas sludina pēdējo Elijas vēsti, daļa kļūs par savas ticības asins lieciniekiem, bet būs daļa, kas tiks pārvērsti, taču atstāsim to Dieva ziņā. Lai kā arī nebūtu, mēs vēlamies sniegt šo Elijas vēsti. Un noslēgšu ar citātu no Liecības draudzē 5. Sējuma 136. Lapas puse. Kad Kristus reliģija tiek izsmieta, kad viņa likums ir visvairāk nicināts, tad mūsu dedzībai vajadzētu būt viskarstākajai un mūsu drosmei un noturībai visnesatricināmākajai. Aizstāvēt patiesību un taisnību, kad vairums mūs atstāja, izcīnīt kunga cīņas, kad cīnītāji ir maz, tā būs mūsu pārbaude. Šajā laikā mums jāgūst siltums no citu augstuma, drosme no citu bļāvulības un uzticība no viņu nodevības. Paklausieties, ja Elija Dieva žēlastībā un spēkā varēja dzīvot dzīvi un sniegt vēsti, ko viņš sludināja, pilnīgi droši Dieva ļaudis pēdējā laikā var sagaidīt ne mazākus izaicinājumus un ne mazāk priekštiesību, kādas bija Elijam. Viņš tika pārvērsts, neredzējis nāvi, viņš ir pēdējo dienu Dieva ļauža simbols, viņš lūdza pēc lietus un lietus lija. Un ja mēs lūksim pēc vēlā lietus izliešanās, un ieklausieties, kad vēlais lietus Kristus nāks un mēs būsim pildīti ar Svēto garu, lai sniegtu skaļo saucienu pazudušajai un mirstošajai pasaulē, mēs saskarsimies ar sīvu pretestību, jo šī vēsts identificē Bābeli kā visu nešķīsto garu mājokli. Mēs aicināsim ļaudis no turienes iziet, bet visa pārējā Bābele teiks, palieciet tanī, mēs būsim pret visu pasauli, un tikai tādēļ, ka Dievs ir mūsu pusē, mēs būsim vairākumā. Paklausieties, šobrīd, šajā laikā mums ir nepieciešams. Ja jūs tagad baidāties no patiesības, ko tad jūs darīsiet tad? Ja Elija nestāvētu par to, kas ir pareizi, līdz tam laikam, kad Dievs viņu aicināja kļūt par viņa vēstnesi, ko viņš darītu pēc tam? Iemesls, kādēļ Dievs varēja izmantot Eliju par savu vēstnesi tajā laikā, ir tas, ka Elija redzēja savu ļaužu stāvokli, viņš lūdza par savu ļaužu stāvokli, viņš lūdza Dievam iejaukties, un kad Dievs atrada cilvēku, ko viņš redzēja, ka var lietot, viņš to lietoja, un viņš arī šodien meklē tāda veida ļaudis. Ja tu gribi būt mūsdienu Elija un piedalīties Elijas vēsts sludināšanā, es aicinu piecelties, kad mēs lūksim sevišķu nodošanās lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, paldies par Elijas vēsti. Tā bija tieša vēsts, tā bija spēcīga vēsts. Un, Kungs, tā ir vēsts, ko Tu esi devis saviem ļaudīm pēdējās dienās, lai sagatavotu viņus Kunga atnākšanai. Kungs, mēs lūdzam piedošanu, kad esam ļāvuši sev pieņemt teorijas, kas patīk mūsu neatgrieztajai sirdī, un kas mūs ir atturējusi kļūt par dzīvajiem upuriem, un ir atturējusi iziet Elijas garā un spēkā, lai modinātu snaudošo draudzi. Kungs, es ticu, ka Tev ir plāns katram cilvēkam šeit, mani ieskaitot, ka Tu lietosi katru no mums, lai darītu šo sevišķo darbu, sagatavojot ceļu Kungam. Palīdzi mums lūgt par vēlā lietas izliešanos, palīdzi mums nožēlot mūsu grēkus, kas mūs ir šķīruši no Tevis. Palīdzi mums pie Tevis atgriezties, lai Tu varētu par mums izliet savu garu, un lai mums būtu šis jaukais Jēzus gars, kad, darot atmodas un reformācijas darbu, cilvēki redzētu nevis nežēlīgu nosodījumu, bet gan jauko Jēzus garu, kas ir mīlošs un nemainīgs. Un es lūdzos, kaut šīs vēsts rezultātā mēs kļūtu zinošāki, kur mēs atrodamies zemes vēsturē un kāda vēsts mums jāsniedz. Esi ar mums viscaur šajā seminārā. Es lūdzu šīs lietas Jēzus vārdā. Āmen.